Helo, a croeso i Tu ôl i'r bloc. Mae'r episod yma yn ymestyn ar y trafodaeth ges i tro dwytha. Nes i orffan y trydydd episod yn sôn am pam bod fi'n dal fy hun yn ôl o ran siarad yn araf a be dwi'n meddwl sy'n achosi hynna. A nes i rywfaint roi mention i'r ochr seicolegol o pam dwi'n stopio fy hun rhag defnyddio'r technega. A heddiw dwi isio ymestyn ar be nes i ddeud tro dwytha. Dwi'n meddwl'n gryf bod atal yn seicolegol. Yn sicr, mae yna ffactorau corfforol i wneud efo sut da ni'n anadlu ar vocal cords, ond dwi'n meddwl bod o'n pennu lot o'r amser. Flwyddyn yma yn lefel A, nes i ddechrau seicoleg a nes i sylwi bod na connections rhwng be o'n i'n dysgu a'r principle o atal. Yr un fwyaf fyddai cysylltu efo ydy behaviorist approach. A mae'r principles o ran behaviorist approach yn wir am bob dim just atal, ond o'n i'n gallu cysylltu be o'n i'n dysgu efo profiadau dwi wedi cael yn y gorffennol a sut mae hynna wedi siapio fi heddiw yma. Yr assumption mwyaf o fewn y behaviorist approach ydy conditioning, a y dau term classical a operant conditioning. Yn rili byr heb mynd i fewn i llawer o detail, hein ydy pan sy'n cael dy conditionio i feddwl am certain pethau. Felly, example nathon ni gael, jyst i roi syniad i chi o sut mae'n gweithio ydy. Efo ci, mae ci yn salifeitio efo gweld bwyd. A nath Pavlov y dyn i ddatblygu classical conditioning. Conditionio bwyd efo sŵn bel i weld os fysa'r ci yn salifeitio i sŵn o'r bel. Ac ar ôl conditionio hyn, repeatio fo sawl tro. Erbyn diwedd yr experiment, oedd y ci yn salifeitio i'r sŵn o'r bel. A pwrpas fi'n deud hynna ydy i chi ddeall bod yr un peth yn digwydd i wahanol scenarios. Er enghraifft, os dwi'n cyfarfod person a mae impresiwn gyntaf fi yn egyddol o nhw, dwi am automatically cysylltu nhw efo'r teimladau negyddol yma. A wedyn, yn cysylltu hynna at atal lan. Os dwi'n cyfarfod rhywun sy'n eich wneud hwyl ar ben fi'n atal, dwi'n cysylltu nhw efo teimladau o anxiety a bod yn ofn a'r teimlad am pleserus na. Felly, dwi yn y dyfodol am ofni nhw a teimlo'n anxiety pan dwi o gwmpas nhw. A dwi'n meddwl dyna sy'n gwthio atal lot o weithiau. Dwi'n gwybod yn ysgol os dwi wedi bod mewn sefyllfa mewn dosbarth a dwi wedi dod allan o'r sefyllfa na'n teimlo'n eitha anxious neu'n ansicr o fy hun. Tro nesaf dwi'n mynd i fewn i'r un dosbarth, dwi am automatically teimlo'r anxiety na o tro dwytha. A dyna be dwi'n golygu efo deud bod atal yn fwy seicolegol. Wrth i'r digwyddiadau na o cael profiad negyddol digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro, mae'n gwthio'r syniad o anxiety around atal ac anxiety around ysgol. A dyna sut da ni fel atalwyr yn ofni certain situations. Felly, i fi'n bersonol, dwi'n ddim bod fi'n ofn, ond dwi'n eitha ansicr mewn sefyllfa grŵp mwy na un person. A ddim achos bod na digwyddiad pendant di digwydd lle dwi wedi gadael yn crio neu efo anxiety really drwg, ond dwi'n gallu cofio adegau lle dwi wedi atal yn really drwg a di teimlo'n eitha self-conscious. A wedyn automatically dwi'n mynd i fewn i'r un sefyllfa mewn grŵp o bobl yn teimlo'n self-conscious. A mae hynna'n wir hefyd, fel nes i sôn chydig yn ôl, am dosbarth. Os dwi'n atab yn dosbarth neu'n cael profiad yn dosbarth lle mae rhywun yn rhoi hwyl ar ben fi, dwi'n mwy likely tro nesa o beidio deud y byd yn dosbarth achos dwi'n ofn i'r un peth digwydd. A dwi'n meddwl dyna ydy lot o atal. Dwi'n meddwl i atal mae rhaid i ni fod yn gryf yn meddyliol. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i gweld bob speaking situation yn individual a treino fel un digwyddiad. Os mae hwnna'n profiad positif neu profiad negatif, mae'n bwysig i anghofio be na ffigwydd a symud ymlaen i'r situation nesa. Oherwydd dwi'n gwybod o profiadau fy hun, os dwi'n meddwl gormod amdan yr situation na ac yn gorfeddwl bob ddim nes i ddeud, dwi am poeni a dwi am achosi fy hun i boeni pan does am angen. Ond un ymagwedd nes i ddeud roedd weitha oedd easier said than done. A mae hynna'n hollol wir. Mae'n hawdd i fi ddeud yn fan hyn i beidio meddwl am yr sefyllfa na lle ti wedi cael complete horrific speaking experience. Pan ti yn y sefyllfa na, dyna di'r unig peth ti'n gallu meddwl am ac mae'n anodd gweld y goleuni ar diwedd y twnel. A mae hynna'n wir am bob dim, ond yn enwedig atal. A dwi'n meddwl hynna'n gryf, dwi yn eitha siŵr bod atal yn fwy seicolegol na beth da ni'n meddwl, ond does na ddim ystadegau sy'n bacio fyny be dwi'n deud. A mae belief fi yn purely dod o conversations dwi wedi gael yn gwersi sy'n coleg sy'n eich ddim yn hollol scientific a factual. Ond dwi'n meddwl bod o'n cyfrannu i pam bod ni ofyn atal gymaint mewn unrhyw sefyllfa. Nath mam deud un peth nath sefyll allan i fi yn ddiweddar. O'n i'n sôn i hi amdan profiadau cynnar yn ysgol uwchradd ac am adegau lle mae bobl wedi wneud hwyl ar ben y fi. A be nath i ddeud oedd, yn amlwg gath o effaith arna chdi, cos pam sa chdi'n dal i meddwl amdano fo heddiw. A dwi'n meddwl bod hynna'n dod i nôl i'r syniad o conditioning. A ia, mae'n really interestio fi sut mae seicoleg a atal yn mynd efo'i gilydd yn eitha agos. A swn i'n probably'n gallu siarad amdan profiadau fi am beth, a swn i'n mwydro a mwydro, ond os da chi'n interested yn yr ochr seicolegol o atal a seicoleg, mae behaviorist approach dwi'n meddwl yn cyd-fynd efo atal, ac mae yna correlation dwi'n meddwl rhwng atal a classical a operant conditioning. Dwi hefyd wedi bod yn meddwl am y reswm ella bod fi ddim yn teimlo bod fi'n gallu cario ymlaen efo'r technegau yma yn real life. A dau term nath sefyll allan i fi oedd determination a motivation. Mae hyn yn fynd i unrhyw beth, ond os gyna ni determination a motivation, da ni'n more likely i gwneud be da ni isio wneud. A weithiau da ni'n mynd trwy adegau yn bywyd lle sgynna ni ddim determination a motivation i wella. A dwi sicr di teimlo hynna efo atal. Dwi'n mynd trwy cyfnodau lle dwi'n teimlo'n really motivated efo speech fi, a dwi'n determined o wella. Ond weithiau dwi'n gallu bod yn y swamp a dwi'n misio gwella. Sgynna i ddim y mental capacity i mynd trwy'r proses, a mae'n proses hir o wella. A dwi'n meddwl mae rhaid i fi acceptio dwi am gael cyfnodau lle dwi am fod ar A-game fi. Ond dwi hefyd am gael cyfnodau lle dwi ella ddim am. A dyna lle mae motivation a determination yn dod i fewn. Achos i ddod allan o'r swamp, dyna beth ti angen i wella. A just y meddwl yn fan hyn wan, dwi'n meddwl dyna di rhyw fath o moto fi yn bywyd, neu ar hyn o bryd, determination a motivation i wella fel person a i fod y fersiwn gorau o pwy ydw i. Gobeithio bod y dau episod dwytha di roi gwell syniad i chi o'r proses tu ôl i'r atal. Syniadau fi di hein yn unig. A ella di, be dwi wedi deud heddiw yma, ddim yn hollol factual, ond dyma sut dwi'n teimlo am atal, a mae'n gallu amrywio o bob un person. Yn amlwg, dwi eisiau pwysleisio na bar yn y fyd i hwn, a mae'n gallu amrywio, a mae bar yn pawb yn cyfartal, does na ddim rhai tan rong pan mae'n dod i atal. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a na'i weld chi tro nesaf.